Brethren, we're assembled this evening. Ny filoha Joseph F. Smith dia nilaza fa ny fisoronana dia fahefan'Andriamanitra izay napetraka tamin'ny olombelona ka hahafahany miasa eto an-tany ho an'ny famonjen'ny olombelona rehetra, izay hahafahany ny olombelona manambara ny sitrapon'Andriamanitra tsy misy hafa amin'ny fanambarana nataon'ny anjely raha teto izy. Izay hananany olombelona fahefanaka izay fehezina eto an-tany dia ho fehezina any an-danitra, ary izay vahany eto an-tany dia ho vahany any an-danitra. Hoy koa ny filoha Smith, masina ny fisoronana ary tsy maintsy tazonin'ny olona ho masina izany. Ry rahalahiko, ny fisoronana dia fanomezana izay mitondra fahasoavana manokana ary andraikitra entitra. Andraikitsika ny mitondra ny fiainantsika homendrika foana ny fisoronana izay ananantsika. Ny fiainantsika dia feno zavatra izay natao hitarika antsika amin'ny lalana izay mety handrafantsika, mitaky fahavononana sy herim-po ny miala amin'izany lalana izany. Ilaina ny herim-po. Tonga saina tamin'izany fahamarinana izany tamin'ny fomba entitra sy enjana ao taona maro lasa izay, eveka no antoko tamin'izany. Natao tao amin'ny Assembly Hall, tao amin'ny Temple Square of Salt Lake City, ny fivoriana ho an'ny daholo be tamin'ny fianambenin'ny tsatoka. Fanovana ny fiadidian'ny tsatoka no atao amin'io. Ny fisoronana Aaron miaraka amin'ny episkopa no ny andraikitra ny mozika amin'ny fianambe. Raha namarana ny hira voalohany izahay dia nandroso ho any amin'ny pilipitra ny filoha Joseph Fielding Smith, izay ny ahiny fionambe ary namaky ny anaran'ny fiadidiana vaovao mba ho tohanana. Natoky aho fa nolazaina tamin'ireo mpikambany fiadidiany tsatoka vaovao hafa ny momba ny antsony fa izaho tsy voalaza. Efa namaky ny anarako ifoloha sy mefa dia nyteny izy hoe raha nanaiky ny andray ny antso mpanolotsaina ao amin'ny fiadidian'ny tsatoka ry Ralamasona dia saintsika izy andray fitenenana izao.
As I girded up my loins and prepared to respond to this call to be a counselor in the presence of the stake, I remembered the song we had just sung.
Nahatsiaro ny
Have courage, my boy, to say no. That day, I selected.
I'm Sanya Rosantia. Nandraini. Lesson Nanzara.
Comes constantly to each of us. The courage. To stand firm for our convictions.
Ny fitiko filamatry ny fiainiko ny antso tamin'ny ho andrio mahereza anako ary misahia manaiky. Antsoina anana herim-po foana isika tsiraharaha herim-po hijoro matanjaka noireo zavatra henoantsika herim-po hatanteraka ireo andraikitsika herim-po anatsy ny fisoronana. Toerana masina ve no ahitana antsika hoe ny filoha J. Reuben Clark izay mpanolotsaina tao amin'ny fiadidiana voalohany nandritry ny taona maro. Tsy toy ny akanjo izay mety esorina sy anaovana indray ny fisoronana. Arakaraka ny ataontsika, Dia fanomezana tsy misy fanaperana izany toytoy izao ny teny raha tena mino izany sika fa tsy mety apetraka ny fisoroana na ro tomponandraikitra anatrehan'andriamanitra isika raha ataontsika tsinitsinona izany dia ho maro ireo zavatra tsy ho ataontsika ary ho maro ireo toerana tsy ho nandehantsika. Raha mba tsaroantsika isaky ny misy mitady hiala kely amin'ny lalana ity tsy tery, teny hoe miaraka amiko eto ny fisoroanana. Tokony hanao izany ve aho? Vetivety dia hiverinao ao amin'ny lalana eto sy tery isika. Hoy ny filoha Spencer W. Kimball, tsy voafetra ny fahefan'ny fisoroana na anananao, voafetra izany rehefa tsy mifanaraka amin'ny fanahin'ny tompo ny fiainanao ary feranareo ny fahefana ampiasainareo. Ry rahalahiko eo amin'ny fisoronana, na ny tanora indrindra na ny antitra indrindra, mifanaraka amin'izay takian'ny tompo ve ny fiainanareo? Miendrika ny azona ny fisoroanan'Andriamanitra ve ianareo? Raha tsy izany dia raiso eo no eo ny fanapaha-kevitra. Angony eri-po anaovana izany, ara-petrao izay fanovana ilaina mba ho araka ny tokony ho izy ny fiainanao. Mba tsy ho mendrika ny sambony ny fiainantsika mety maty dia ilaintsika ilay tatsambo mandrakizay dia ilay Jehovah lehibe. Raha hanao ny asan'ny tompo isika dia sontsika ny mahazo ny fanampian'ny tompo. Voaraiko tamin'ny fotoana maro nandritry ny fiainako izany fanampiana izany. Nandritry ny famarana ny ady lehibe faharoa dia feno 8 taona aho raha natokana olo-olona. Herinandro talohan'ny nidirako miaramila tatsambo. Tonga anao veloma ahy tao amin'ny gara ny iray tao amin'ny episkopa. Alohan'ny fiangana dia napetrany tao amin'ny tanako ity boky aseko aminareo anio arifa. Ny lohateniny dia ny hoe torolalana ho an'ny misionera. Ny ome aho ary nilaza hoe ho tatsambo anie aho fa tsy ho misionera. Namaly izy hoe oento ihany io fa mety ilainao izany. Ary tena nanampy. Nentiko izany, nandritry ny fiofanana fototra dia natoro ny lehibe ny anay ny fomba tsara indrindra ametrahana ny akanjo ao amin'ny kitapon'ny tantsambo. Nanoro hevitra izy hoe raha manana zavatra mafy misy zorony efatra ianareo dia ataovy eo ambanin'ny akanjo ary hipetraka tsara ny akanjonareo. Notsaroko tampoka ilay zavatra tena mety. Ny torolalana ho an'ny misionera. Izay no asany nandritra ny herinandro 20. Ny alina alohan'ny krismasy izay tokony hiainganay dia nahatsiaro ny any an-trano izahay toy ny matetika. Nangina ny trano miaramila. Tampotampoka eo dia eniko ao amin'ny fandriana eo akaiky ny namako ilonana Merila izay mpikambany fiangonana ary nokonainaina no ny fanaintainana izy. Nanontaniako izy hoe fa manina anao ry Merila? Namaly izy hoe marary aho, tena marary aho. Noteneniko izy andeha ho any amin'ny toby fitsaboana fa nilaza izy fa mety hahatonga azy tsy afaka hanao fety any an-trano amin'ny krismasy izany. Mora vitsivitsy nandalo ary ny amafy ny fitarainana. Farany tsy hatra intsony nanontany aho hoe Rimonson na tsy loholona ve moa ianao? Nanamarina izany aho ary tonga dia nitalao izy hoe ametrao tananao. Tena tonga saina aho fa mbola tsy nametra tanana mihitsy aho. Tsy mbola nahazo fametrahan-tanana koa aho. Mbola tsy nanatrika fametrahan-tanana. Nivavaka tamin'Andriamanitra aho nitalamba ho ampiany. Namaly ny vavako izy. Jereo ny ao amin'ny farany ambanin'ny kitapinao. Noho izany, alina amin'ny 2 maraina ny andro dia nisoriko daholo izay tao anaty kitapo. Nalaiko ilay zavatra mafy misy zorony efatra, ilay torolalana ho an'ny misionera ary novakiako. Teo ny fomba fametrahan-tanana ho an'ny marary. Teo amin'ny 20 ireo tatsambo liana dia liana nijery ahy raha nanomboka ny fametrahan-tanana aho. Tsy vitako pirina akory ny entako dia efa natory toy ny zazakely ilana amin'ny Meril. Ny ampito dia nitodika sy ny tsiky tamika Meril ary nylaza hoe zo ihany fa niazona ny fisoroana ny nao Rimonson. Ny fankasitrahako ihany no nihoatra ny hafaliany. Fankasitrahana tsy noho ny fisoroana ihany fa noho ny fahafahako omendriky ny azo fanampiana rehefa nilaina izany ary ny ampiasa ny fahefan'ny fisoronany. Ry rahalahy, nilaza ny tompo sy mpamonjyntsika hoe andao anaraka. Rehefa manaiky ny fanasana isika ka manaraka ny diany, dia izy no hitarika ny diantsika. Nahazo izany fitarihana izany aho tamin'ny volana aprily 2020. Nahazo antso an-tarobi aho avy amin'ny Rosa Salas Gifford, izay olona tsy fantatro. Nanazava izy fa tonga namangy azy avy any Costa Rica ny ray aman-dreniny nandritry ny volana vitsivitsy, ary anandro alohan'ny hodiana dia notenenin'ny dokotera fa i Bernardo Costa Salas rainy dia voan'ny homamiadana ao amin'ny aty. Nilaza koa izy fa nampahafantarin'ny dokotera tamin'ny fianakaviana fa andro vitsivitsy ihany sisa no tokony iainany. No azavainy fa ny tena fanirendrainy dia ny iao namiko alohan'ny hafatesany. Napetra ny adresany ary nangataka izy raha ho afaka ho tonga ny an-tranony ao Salt Lake aho ho amangy ny rainy. Noho ny fivoriana sy andraikitra dia arivabe aho voan'ny ala tao amin'ny birao. Tsy tonga dia nody aho nefa fatsapako fa tokony andeha ihany aho ary amanga ny raha lasalasa io arivo io. Tao an-tanako ilay adresy ary notadiaviko ilay trano. Satria betsaka ny fifamoivoizana ary kely ny hazavana dia niotra ilay lalana miodina ho any amin'ny ilay trano aho. Tsy hitako ilay izy. Niodina ihany aho ary niverina. Tsy hitako ihany. Namerina indray mandeha aho fa tsy nisy famantaran'ilay lalana. Nomboka nieritreritra fa mety tsy maninona raha mody aho. Efa nanao ezaka ihany aho fa tsy hitako ilay trano. Fa tsy nanao izany aho ary nivavaka mangina aho mba azo fanampiana. Tonga ny aingam-panahy fa tokony avy amin'ny lalana miverina no andeha. Nandroso ihany aho ary niverin-dalana ka lasa amin'ny ilan'ny arabe iray hafa aho. Kely kokoa ny fifamoivoizana amin'iny ilana iny. Rehefa tonga akaiky n'ilay toerana indray aho dia tazako ao anaty hazavana kely ilay famantaran'ilay lalana ao amin'ny sisin-dalana. Lalan-tany saika tsy hita, feno ahi-dratsy izay mankany amin'ny tranokely maromaro sy tranokely iray miala kely avy eo amin'ny arabe. Nanaiky ny trano aho, raha nananakaiky ny trano aho dia nisy ankizy vavikely nanao akanjo fotsy ny kopaka tamiko afantatry fa hitako amin'izay ilay fianakaviana. Nampandrosoana tao an-trano sy tao amin'ny efitranony raha lasalasy aho. Nanodidina azy tao ampandriana ny zanany vavitelo sy ny finatolany ary ranam-pahavisalasy. Avy any Costa Rica daholo izy ireo afa-tsy ilay finatolahy. Hita tamin'ny endriky ny raha lasalasy ny fandrosoan'ny aretana. Misy vorotamba kely mandomando napetraka tamin'ny andriny izay nampiseho ny fahasahiranan'ny fianakaviany. Daraina kely ny raha lasalasy ary nosokafan'ny masony dia nitsiky be izy raha nandray ny tanany aho. Niteny aho hoe, tonga aho ihaona aminao. Samy nangano hoany izaho sy izy. Nanontany aho raha mila fametrantanana izy ary niara-nanaiky daholo ny fianakaviana manontolo fa ilaina izany. Satria tsy niazona ny fisoronana ilay vonatolahy dia izaho irery no nanatanteraka ilay fametrantanana. Toa tonga ho azy ny teny raha notarin'ny fanahin'ny tompo aho. No teneniko teo ny teniny mpamonjy ao amin'ny fotom-pampianarana sy fanekem-pihavanana fizarana efatra amin'ny valopolo andinina valo amin'ny valopolo. Izaho andeha alohanareo, ho eo ankavananareo sy eo ankavianareo ary ho ao amponareo ny fanahiko, ary andidina anareo ny anjeliko mba hanohana anareo. Raha vita ny fametrahantanana dia nankahiry ny fianakaviana trapahoriana. Niezaky ny teny mora mba ho azony ny teny anglisiko. Ary tamin'ireo teny espagnola vitsivitsy fantatro dia noteneniko izy ireo fa tiako izy ary hitay azy ny ray any an-danitra. Nangataka ny baiboly ny fianakaviana aho ary natoriko azy ny ao amin'ny Jaona toko fahatelo andinin'ny fahaefatra. Tsy manana fifaliana mihoatra noho izao aho dia ny andrenesako fa mandeha araka ny fahamarinana ny zanako. Ary ny teny taminy aho, izay no tian'ny vadanareo sy ny rainareo mba ho tsaroanareo raha miomana ny andao izao fiainana izao izy. Nangataka ny vady mahafinaritry ny raha lasalasa raha mba hosoratako ny misy an'ireo soratra masinareo mba ho fakian'ny fianakaviana indray izany. Satria tsy nanana taratasy anoratanao dia namoaka taratasy kely avy eo amin'ny poketra ny ranambavy salasy. Raha nandray izany aho, hitako fa tapakila fandoavana ny fahafolokarena izany. Toyna ny foko raha natsapa fa na dia tena sahirana ara-pivelomana ny fianakaviana natoky amin'ny fandoavana ny fahafolokarena izy. Ny fanaoveloma mahafinaritra izahay ary narainy izy ireo ho any amin'ny fiarako aho. Andalana mody aho dia noetriretiko ilay fanahy mahafinaritra tsapako teo. Tsapako ihany koa toy ny tamin'ny fotoana maro hafa fankasitrahana ho an'ny raiko any an-danitra izay namaly vavaka nataon'ny olona ray tamin'ny alalako. Ry rahalahy, aoka ho tsaroantsika mandrakariva fa ny fisoroanana izay hananantsika dia fanomezana masina izay mitondra ho antsika sy ho an'ireo izay tompointsika ireo fahasoavan'ny lanitra. Aoka isika naizanaiza misy antsika anaza sy hiaro izany fisoronana izany. Aoka isika hanao ny asan'ny tompo mandrakariva mba hahazoantsika mandrakariva ny fanampian'ny tompo. Misy ady lehibe ho an'ny fanahin'ny olona ny asiny ianao. Mitohy tsy miato izany. Tonga amintsika toy ny feon'ny trompetra ny tenin'ny tompo anao ho ahy ary ho an'ny mpiazon'ny fisoronana amin'ny toerana rehetra. Ko ankehitriny, aoka ny olona tsirairay hianatra ny andraikiny ary hiasa amin'ny zondompo rehetra ao amin'ny anjara fanompoana izay anendrena azy. Engany ho ananantsika ny herim-po hanaovana izany. Izay no vavaka ataoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.